I përzhvija e fatës lajmëron me gëzim se shëndëria e tij Papa Francesco sot me datën 15 qershor në ditën e Covid dhe të gjakut të Krishtit ka emëruar poritësh të kësaj dioceze administratorin diocezan të fatës Don Simon Kullin. Lajmi u dha sot në orën 12 në katedralen Shëndetësia në Valdez në praninë e mbarkleri diocezan, misionarëve laik dhe besimtarëve që gjendeshin në këtë orar. Lajmi i emrimit të epizit të ri është bërë ditur në të njëjtën kohë edhe nga sala shtypit të Vatikanit dhe nga gazeta zyrtare e Vatikanit Osservatore Romano. Palin zyrtare të epizit të ri e bërë i nun siri apostolik në Shqipëri i Zot Charles John Brown, me pranin edhe të kryetarit të konferences i të zhvore të Shqipëris, aqipejgjë i metropoliti diocezës Shkodër Pult i Zot Angelo Masafra. Kështu, me emrimin e Don Simon Kullit në kryet të epizit të satës, kishës katolik në Shqipëri i shtohet një fletë e re në historinë e saj, duke shkruar epizhin e parë shqiptar pas diktaturës komuniste. Me këtë ngjarje sot gëzon mbar kisha lokale kombëtare, mbar grigja e safës, ndërsa jemi të sigurt se gëzon në Amshim edhe para arsit i tij i Zot Luqan Augustini. Kush është Don Simon Kulli? Don Simon Kulli ka lindur me 14 shkurt të vitit 1973 në fshatin Pisull të rrethit të Shkodrës, që shtrihet brenda territorit të diocezës së Safës. Është fëmia i parë i prindërve Filip dhe Drane dhe vllai i dy vëllezërve Arbenit dhe Luigjit. U pagzua nga motër Maria Kaleta në vitin e parë të lindjes së tij, në vitin 1973. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje. Me dy shkurt të vitit 1992 është pranuar në seminarin ndër diocezan shqiptar Zoja Këshillit Mirë në Shkodër, ku kreu dy vite para përgatitje për fillimin e studimeve filozofike e teologjike. Në vitin 1994 fillon studimet e filozofisë. Me të mbaruar këto studime, në vitin 1996 fillon studimet e teologjisë. Duke njohur dhe përçafuar gjithnjë më tepër thirrjen, pas përgatitjes së duhur, Don Simoni shigurohet diakon me 14 shtator të vitit 1999 në katedralen e Shkodrës nga arkipelagu i Zot Angelo Masafra. Përvoja ti baritore në periudhën diakonatit që e ndarë në dy realitete. 6 muaj shërbeu në familjen e Shënshtifni në Shkodër, në kamolitar Monsinjor Luqan Augustini, dhe 4 muaj të tjerë shërbeu në familjen Zoja Ruzare në Daq të Zadrimës, në kujdesin e familjetarit Dominjat Dema. Në vitin jubilar 2000, me 29 qershor, përmes shtrirjes së duarve të arkipelagut të Shkodrës i Zot Angelo Masafra, shugurohet me shtar në katedralen e Shkodrës së bashku edhe me 4 meshtar të tjerë shqiptar. Këta që janë shugurimet e para meshtarake pas periudhës së egër të regjimit komunist në Shqipëri. Pas shugurimit meshtarak, emërohet sekretar dhe kancelari i diocezës së Safës me epezh i Zot Dot Gjergjin dhe njëkohësisht kryetën dhe ndimës familjetari në Daq të Zadrimës, pranë të kujdesis baritore në të familjetarit Dominjat Dema. Nga viti 2004 dhe në vitin 2007, me dekret të epezhit Monsinjor Dot Gjergji, emërohet familjetari katedrales e lumja Nën Tereza, sot Eza në familjen e Shënikorit në Valdez. Në të njëjtën periudhë mbuloi edhe detyrat si ekonom i diocezës dhe drejtori i Karitasit diocezan Safa, ku këtë të fundit e mbajti deri në vitin 2012. Në vitin 2007, në ardhin e epizhit të ri, i Zot Luqan Augustini, po me dekret të tij riemërohet me të njëjtat detyrat të mëparshme në diocezë, si kancelar, familjetar i katedrales, ekonom dhe drejtori i Karitasit. Gjithashtu në vitin 2012, pas ndërtimit të shtëpisë së banishtisë, i Zot Luqan i ngarkon Don Simonit edhe detyrën e përgjegjësit të kësaj shtëpie, detyrë të cilën vazhdon ta ushtrojë edhe në ditët e sotme. Me themelimin e fundacionit banisht Drita, Don Simon Kulli emërohet edhe në detyrën e drejtorit të këtij fundacioni nga viti 2014 deri në 2017. E ndërsa me kalimin në Amshim të bariut të diocezës së Safës në majin e vitit 2016, Don Simon Kulli me datën 2 qershor të vitit 2016 emërohet nga Këshilli Konsultorëve të Diocezës administrator diocezan i Safës, detyrë që e mbajti deri në ditën e sotme datë 15 qershor, ku ati i shenjtë Papa Francesco e emëroi për i peshë të kësaj dioceze. Don Simon Kulli, që në rithemelimin e diocezës së Safës në vitin 2000, ishte krahu i djallë i peshëve para ars dhe themelues i ngritjes së strukturave diocezane.